Φοιτητικές όψεις. Μία εκπομπή από φοιτητές της Καλαμάτας. Θέματα που αφορούν το Πανεπιστήμιο, την πόλη, τους νέους, αλλά και την κοινωνία μας. Συνεντεύξεις και αφιερώματα.
Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Είμαι η Φωτεινή Κατσαμπάνη.
Είμαι η Κωνσταντίνα Σταματίου. Καλημέρα και από μένα.
Σήμερα έχουμε τη χαρά να υποδεχόμαστε στις φοιτητικές όψεις ένα από τα πιο παλιά μέλη της εκπομπής μας και συμφοιτητή μας, τον κύριο Αλέκο Ρώτα. Καλώς ήρθατε.
Καλημέρα. Χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας στη φοιτητική αυτή εκπομπή.
Ο κύριος Ρώτας όμως δεν είναι μόνο αυτό, είναι πολλά περισσότερα για τα οποία θα τον ρωτήσουμε στην πορεία της εκπομπής μας.
Ποιος είναι λοιπόν ο κύριος Αλέκος Ρώτας? Πείτε μας λίγα λόγια για εσάς, για να σας γνωρίσουμε καλύτερα.
Χαίρομαι πάρα πολύ που φοιτώ στο τμήμα φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Είμαι μεγάλος, τρέχω το 67ο έτος της ηλικίας μου. Έχω κάνει και άλλες σπουδές στο παρελθόν, αλλά τώρα βρίσκομαι σε ένα χώρο που πραγματικά με μαγεύει και αυτός ο χώρος είναι ο χώρος της ελληνικής φιλολογίας.
Μιλήστε μας λίγο για τα παιδικά σας χρόνια.
Είμαστε πολλά παιδιά στην οικογένεια, έζησα σε ένα σπίτι με πάρα πολύ ζωή, ανοιχτό στον κόσμο και στους ανθρώπους. Ωραία ήταν, έχω καλές αναμνήσεις από την πατρική μου οικογένεια.
Μιλήστε μας λίγο για τις επιλογές που κάνατε για τις σπουδές σας στα νεανικά σας χρόνια.
Όταν ήμουν μικρός, ήθελα να γίνω γιατρός. Γιατρός ήταν ο πατέρας μου. Έχουμε παράδοση στην ιατρική, γιατί και ο παππούς του πατέρα μου ήταν γιατρός. Δεν κατάφερα όμως να μπω στην ιατρική. Μπήκα στην κτηνιατρική. Άσκησα αυτό το επάγγελμα με πάρα πολύ κέφι. Με γέμισε συγκινήσεις και πολύ ενδιαφέρον. Αυτό έκανε τον κύκλο του και κάποια στιγμή έκλεισε. Κατά διαστήματα είχα βρεθεί έξω από το χώρο του επαγγέλματος αυτού. Έχω κάνει διάφορα άλλα. Όμως ήρθε η στιγμή, κάτω από διάφορες συγκυρίες, να βρεθώ στο χώρο της φιλολογίας. Αυτό ήταν κάτι που με ενδιέφερε πάντα. Και τώρα έχω τη χαρά και την ευτυχία να ασχολούμαι με αυτό.
Πώς επιλέξατε τη φιλολογία?
Βρέθηκα κάποια στιγμή στη ζωή μου σε μία περίοδο αναζητήσεων και σκεφτόμουν διάφορα. Με ενδιαφέρε πάρα πολύ η εξέλιξη της επιστημονικής σκέψης και η φιλοσοφία της επιστήμης. Όμως με ενδιαφέρε και η φιλολογία γενικότερα. Ασχολιόμουν πάντα με την αρχαία ελληνική γραμματεία, να πω για παράδειγμα τον Όμηρο, από τα νεανικά μου χρόνια, και κάποια στιγμή που έπρεπε να πάρω την τελική απόφαση διάλεξα την ελληνική φιλολογία, που ήταν ένας τομέας που με ενδιέφερε πάντα.
Ποιο ήταν το πιο καθοριστικό σημείο στην πορεία σας μέχρι σήμερα?
Ένα σημείο ήταν όταν έκανα οικογένεια. Έχω δύο παιδιά και στο μεταξύ και δύο εγγόνια. Αυτή ήταν μια μεγάλη απόφαση στη ζωή μου. Δεν προέκυψε λογικά, αλλά τελείως συναισθηματικά και φυσικά καθόρισε τη μετέπειτα πορεία μου και η ευθύνη και οι υποχρεώσεις της οικογένειας. Μια άλλη σημαντική στιγμή που θυμάμαι είναι όταν νέος εγκατέλειψα το σπίτι μου και μπήκα σε αυτό το μονοπάτι της ζωής που βαδίζει κανείς μόνος ψάχνοντας.
Πόσο εύκολη ή δύσκολη ήταν η απόφασή σας και είχατε τη στήριξη από το οικογενειακό σας περιβάλλον?
Το οικογενειακό μου περιβάλλον, δηλαδή η σύζυγός μου και τα παιδιά μου, με έχουν υποστηρίξει πάντα και με πολύ θέρμη σε διάφορα που έχω κάνει και πειραματισμούς, και αυτό ήταν ένα πολύ γερό στήριγμα, ίσως το γερότερο. Η απόφαση δεν ήταν εύκολη και μάλιστα μία δυσκολία στην απόφαση ήταν ότι έπρεπε να πάω στο παλιό σχολείο στο Παγκράτη από όπου είχα αποφοιτήσει και πραγματικά ντρεπόμουν να πάω, σκεφτόμενος ότι θα με κοιτάνε περίεργα όταν πήγα να καταθέσω τα χαρτιά για τις Πανελλήνιες. Αλλά έγινε τελικά.
Η διαδικασία των Πανελληνίων παραμένει ίδια μετά από τόσες χρόνια. Πώς φάνηκε?
Είχα πάντα αγωνία όταν έδινα εξετάσεις και αυτή τη φορά είχα αγωνία. Να πω ότι έχω μια διαφορετική γνώμη για το πώς θα έπρεπε να μπαίνουν τα παιδιά στο πανεπιστήμιο, αλλά νομίζω ότι είναι άλλη στιγμή συζήτηση.
Τι σας έκανε να διαλέξετε το τμήμα φιλολογίας και όχι π.χ. το τμήμα ιστορίας?
Σε αυτό δεν είχα καμία αμφιβολία. Με ενδιέφερε η ελληνική γραμματεία στο σύνολό της. Καμία στιγμή δεν είχα δυσκολία να διαλέξω ανάμεσα στη φιλολογία και στην ιστορία. Αυτό ήταν τελείως ξεκάθαρο. Αν υπήρχε μία αμφιβολία, είναι ότι στην αρχή σκεφτόμουν να, όπως είπα και πριν, μία σχολή που έχει να κάνει με την ιστορία, με την εξέλιξη της επιστημονικής σκέψης, και κάπως έπαιξα με την ιδέα να ασχοληθώ με τη γερμανική φιλολογία. Αλλά τελικά ευτυχώς που ασχολούμαι με την ελληνική.
Πώς ήταν η υποδοχή από τους συμφοιτητές? Ήταν εύκολη η επικοινωνία μαζί τους?
Θεωρώ ότι είχε αρκετές δυσκολίες, όμως οι συμφοιτητές και οι συμφοιτήτριές μου τελικά με αποδέχτηκαν και με έκαναν να νιώθω πολύ άνετα στη συνύπαρξή μου μαζί τους.
Πώς θα περιγράψατε τις σχέσεις σας με τους καθηγητές μας?
Έχω μόνο καλά λόγια να πω για τους καθηγητές μας και τις καθηγήτριες στο τμήμα φιλολογίας εδώ στην Καλαμάτα. Ήταν αφοσιωμένοι σε αυτό που έκαναν, διαθέσιμοι και επίσης έχουν ενθουσιασμό για αυτό που κάνουν. Δεν έχω παράπονα ή αρνητικά σχόλια για κανέναν.
Τι θα θέλατε ιδανικά να προσθεθεί στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος φιλολογίας? Τι θεωρείτε ότι λείπει?
Θεωρώ ότι είναι πλήρες το πρόγραμμα σπουδών. Δεν σκέφτομαι αυτή τη στιγμή κάτι. Αυτό που θα πρότεινα σε μια θεωρητική περισσότερη συζήτηση, γιατί δεν ξέρω αν πρακτικά γίνεται, να μην είναι στεγανά τα όρια ανάμεσα στους τρεις θεματικούς κύκλους που ακολουθούμε μετά το τρίτο έτος.
Ποια θεωρείτε πως είναι η αξία της διαβίου μάθησης στη ζωή του ανθρώπου?
Ανεπιφύλαχτα απαντάω ότι έχει τεράστια αξία. Μαθαίνουμε διαρκώς, ακόμα και 100 χρονών αν κάποιος έχει περιθώρια να μάθει. Και αυτό βέβαια είναι ωφέλιμο και για τον ίδιο, αλλά και για τους γύρω του. Σε μένα προσωπικά, το ότι σπουδάζω αυτή τη στιγμή και ασχολούμαι με την ελληνική γλώσσα, γιατί αυτό, όταν λέμε φιλολογία, εννοώ την ελληνική γλώσσα πρωτίστως, μέσα από τα κείμενα φυσικά της ελληνικής γραμματείας, το ότι σπουδάζω και ασχολούμαι με την ελληνική γλώσσα, πραγματικά στην ηλικία μου με έχει λυτρώσει.
Μιλήστε μας λίγο και για τη συγγραφική σας δραστηριότητα.
Έχω εκδώσει 2 βιβλία πριν από αρκετά χρόνια. Το πρώτο θα είναι περίπου 10 χρόνια. Είναι μια συλλογή από μικρά ποίηματα και 2-3 μικρά πεζά. Δική μου έκδοση με τίτλο «Λίγο πριν». Και πριν από περίπου 6 χρόνια έβγαλε ένα βιβλίο με σύντομα αφηγήματα, που ο τίτλος είναι «Μια κακομαθημένη γενιά» και αναφέρομαι στη γενιά των γονιών μου. Το χαρακτηριστικό αυτής της γενιάς είναι ότι έχει ζήσει ηρωικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας, όπως το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με ό,τι τον συνόδευσε, δηλαδή η κατοχή, η εθνική αντίσταση, εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα. Και είναι μικρές αφηγήσεις που σειραίουν σε ένα κοινό θέμα. Το κοινό θέμα θεωρώ ότι είναι πώς και γιατί ένας άνθρωπος στρέφεται εναντίον ενός άλλου ανθρώπου, που είναι ένα θέμα που με έχει απασχολήσει στη ζωή μου.
Από πού αντλείτε έμπνευση? Υπάρχει κάτι που σας εμπνέει καθημερινά?
Η ζωή είναι γεμάτη έμπνευση. Οι αφορμές είναι ατελείωτες. Από τους ανθρώπους περισσότερο, από τα προσωπικά μου βιώματα φυσικά και από τις σκέψεις που κάνω ζώντας σε αυτόν τον κόσμο. Βέβαια θα έλεγα ότι το πρώτο κίνητρο για να γράψει κανείς δεν είναι τόσο η έμπνευση, αλλά μια εσωτερική ανάγκη να γράψει κάποιος και η αίσθηση ότι έχει κάτι να πει. Ξεκινώντας το γράψιμο έρχεται και η έμπνευση.
Ποια είναι η άποψή σας για την αυθόρμητη συγγραφή?
Θα έλεγα ότι μάλλον είμαι υπέρ της αυθόρμητης γραφής, βέβαια. Αυτό δεν σημαίνει ότι το κείμενο που προκύπτει δεν είναι δουλεμένο, γιατί υπάρχει ένα κείμενο που σχηματίζεται στο μυαλό μας, το οποίο το δουλεύουμε ακατάπαυστα. Και αφού αποτυπωθεί σε ένα χαρτί, μετά ξαναδουλεύεται πάλι και πάλι. Όχι όμως ότι υποτάσσω αυτό σε ένα σχέδιο συγκεκριμένο που θεωρώ ότι θα είναι πιο αποδοτικό. Αυτό προκύπτει στη συνέχεια.
Μιλήστε μας λίγο για την αγάπη σας για τη λογοτεχνία.
Θεωρώ ότι είμαι παιδί της λογοτεχνίας. Έχω μεγαλώσει με τη λογοτεχνία, βέβαια σε μια εποχή που δεν είχαμε όλα αυτά τα, να το πω, τις οθόνες, τον διαδικτυακό κόσμο που έχει ξεμυαλίσει, μας έχει ξεμυαλίσει όλους. Και η λογοτεχνία ήταν και ένας τρόπος να περάσουμε την ώρα μας. Γυρνώντας πίσω στο χρόνο, βλέπω τον εαυτό μου ότι βυθιζόμουν σε αυτόν τον κόσμο της λογοτεχνίας. Αυτό είχε και ένα καλό, αλλά είχε και ένα κακό, γιατί ο κόσμος αυτός σε μεγάλο βαθμό είναι πλασματικός. Και μερικές φορές έχω πιάσει τον εαυτό μου να ζει σε ένα κόσμο που είναι φανταστικός και δεν είναι αυτός που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα. Αυτό δημιούργησε ενίοτε δυσκολίες.
Έχετε αγαπημένο συγγραφέα ή βιβλίο?
Από την ελληνική λογοτεχνία θεωρώ χρυσή εποχή της ελληνικής λογοτεχνίας τη λογοτεχνία του 19ου αιώνα. Από την ξένη λογοτεχνία έχω μία δυναμία στη ρωσική, στον Ντοστογεύσκη, και στη γερμανική λογοτεχνία.
Ποια είναι η σχέση σας με τα social media? Τα θεωρείτε εργαλείο επικοινωνίας, έκφρασης, κάτι άλλο?
Είναι αναγκαίο κατ' εμέ. Είναι χρήσιμα επίσης. Πρέπει κανείς να βάζει ένα όριο.
Ποια είναι τα επόμενα βήματα που θα θέλατε ιδανικά να κάνετε?
Είμαι λίγα βήματα πριν το πτυχίο. Περιμένω να ολοκληρωθεί αυτή η πολύ μεγάλη προσπάθεια που έκανα για να πάρω το πτυχίο της φιλολογίας. Το αμέσως επόμενο είναι ότι θέλω να γράψω ένα βιβλίο που το προετοιμάζω καιρό και το έχω αφήσει λίγο στην άκρη, αλλά εντωμεταξύ όντας φιλόλογος έχει προκύψει και μία ερευνητική δουλειά που κάνω σε θέματα φιλολογικά καθαρά και ελπίζω το επόμενο χρονικό διάστημα να ασχοληθώ και με τα δύο. Δηλαδή με το βιβλίο, με την ιστορία αυτή που γράφω και τη μελέτη μου αυτή στη φιλολογία.
Ποια είναι τα τρία πράγματα που θεωρείτε τα πιο σημαντικά στη ζωή?
Θεωρώ πολύ σημαντικό να είναι κανένας άνθρωπος, να μην χάνει την ανθρωπιά του απέναντι στους άλλους. Πολύ σημαντικό είναι η αγάπη που πάνε αυτά τα δύο μαζί. Θα έλεγα ότι σαν γενική αρχή είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να συζητάμε καλοπροαίρετα.
Πώς βλέπετε την πορεία της εκπομπής μας μέχρι στιγμής? Μας ακούτε?
Ακούω περιστασιακά. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό που οι φοιτητές έχουν εδώ ένα βήμα και για τους ίδιους φυσικά, αλλά και για τον κόσμο.
Συνεχίζοντας με το Πανεπιστήμιο, αν είχατε την αρμοδιότητα και απεριόριστους πόρους στη διάθεσή σας, τι θα κάνατε για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου?
Θα έκανα κάτι για τους φοιτητές πρώτον. Δηλαδή θα ασχολιόμουν με το θέμα της στέγασης των φοιτητών, που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα τεράστιο έξοδο. Ένα δεύτερο, θα έφτιαχνα ένα κηλικείο μέσα στη σχολή, στο οποίο θα μπορούσαν εθελοντικά και οι φοιτητές να δουλεύουν. Αυτό πέρα από το οικονομικό του θέματος δημιουργεί και ένα χώρο συγκέντρωσης και συζήτησης. Όσον αφορά καθαρά τις σπουδές, θα προσπαθούσα να φτιάξω ομάδες αλληλοβοήθειας που θα τις ενίσχυα όμως με διάφορους τρόπους. Αυτό. Νομίζω ότι κατά τα άλλα καθαρά εκπαιδευτικά είχε μια επάρκεια η σχολή μας.
Ποια συμβουλή θα δίνατε σε έναν άνθρωπο κάποιας ηλικίας που θα ήθελε να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό?
Να μην διστάσει και να κάνει αυτό που του έρχεται σαν παρόρμηση.
Έχετε κάποιο μότο ή κάποια φράση που σας οδηγεί, που σας χαρακτηρίζει στη ζωή?
Έχω κάποιες φράσεις που τις έχω σαν σημαία στη ζωή μου. Μία από αυτές είναι το Πανιαρχείο Έλληνες, όπως και πάρα πολλά άλλα, λόγος έργου σκιά. Δηλαδή είμαστε οι πράξεις μας, όχι τα λόγια μας, και σε έναν κόσμο που όλοι κάνουν δηλώσεις και φαντασμαγορικές δηλώσεις ότι κάτι είναι, για μένα αυτό έχει ακόμα περισσότερο ισχύ και αυτή είναι και μια εμπειρία ζωής. Τοποθετούμαστε και κρινόμαστε από το έργο μας. Και το επαναλαμβάνω, λόγος έργου σκιά.
Ποια είναι η άποψή σας για τα ηλεκτρονικά βιβλία?
Μου είναι αδύνατο να διαβάσω ένα ηλεκτρονικό βιβλίο. Πρέπει να κάνω τεράστια προσπάθεια. Βέβαια είναι μια τελείως προσωπική θέση. Θέλω το βιβλίο να το πιάνω, να το ξεφυλίζω, να το γυρίζω εύκολα μπρος πίσω. Δεν μπορώ να προσανατολιστώ σε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο.
Κλείνοντας, τι μήνυμα θα θέλετε να δώσετε σε όσους μας ακούν αυτή τη στιγμή?
Πολλές φορές στη ζωή μου έχω αναρωτηθεί αν είναι ωραίο να δίνουμε συμβουλές σε άλλους, και έχω μια εμπειρία ζωής ότι συνήθως οι συμβουλές που δίνουμε δεν πιάνουν τόπο, γιατί ο καθένας θέλει τα πράγματα στη ζωή να τα ανακαλύψει μόνος του. Όμως, παρόλα αυτά, επειδή έχω μια ηλικία και αυτό μου δίνει ένα παραπάνω δικαίωμα, θέλω να πω σαν ένα μήνυμα ότι η ζωή είναι ένα μεγάλο δώρο, έχει ομορφιές και κανείς πρέπει να έχει μια δημιουργική σχέση με τη ζωή. Αυτό απαιτεί μια προσπάθεια, αλλά αξίζει τον κόπο. Αυτό ήθελα να πω.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε στην εκπομπή.
Στη σημερινή εκπομπή έλαβαν μέρος στον ήχο ο κύριος Στέφανος Χατζάκης, ο κύριος Πάνος Κουραμπάς, η κυρία Γεωργία Οικονομοπούλου. Υπεύθυνος καθηγητής και ακαδημαϊκός συμβουλευτής ο κύριος Μάριος Αθανασόπουλος.